dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Senang sekali, saya Agus Santika kembali hadir menemani Anda pendengar. Di hari ini ya, kami akan siapkan, bahkan akan kami hadirkan ya, bukan hanya disiapkan tapi juga diperdengarkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga nanti cerita seru seputar budaya Nusantara dan tentunya juga selain seru dan unik juga ya. Serta informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita berikut ini, kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya Sumarno. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Perdagangan membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi PBK 2025 di Auditorium Surya Atmaja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Depok, Jawa Barat, Kamis 18 September 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam video sambutannya mengatakan, PBK menjadi salah satu instrumen penting yang mampu membuka peluang pasar dalam mendorong akselerasi perdagangan digital di Indonesia. Budi Santoso melalui rangkaian kegiatan ini mengajak semua pihak untuk berkomitmen membangun ekosistem PBK yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, mari kita semua berkomitmen membangun ekosistem PBK yang sehat dan berkelanjutan untuk menyiapkan generasi emas 2045 yang adaptif, inovatif, dan kompetitif.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Babepti Tirta Karma Senjaya menambahkan, dalam pelaksanaan Bulan Literasi PBK 2025 ini, Babepti bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari asosiasi terkait hingga sivitas akademika. Tirta juga menyampaikan tujuan dari rangkaian kegiatan Bulan Literasi PBK ini.
Yang tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat melalui literasi perdagangan berjangka komoditi yang efektif dan komprehensif.
Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi 2025 yang bertemakan Generasi Emas Cakap PBK Pahami Risiko dan Peluang memiliki rangkaian acara seperti seminar, talkshow, podcast, hingga program trading goes to campus secara luring dan daring. Menurut Tirta, rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan di 11 kota meliputi Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Solo, Manado, Pontianak, Yogyakarta, Batam, dan Surabaya. Sasaran utamanya adalah masyarakat umum, khususnya generasi muda dan sivitas akademika, agar dapat memahami manfaat, risiko, dan tata kelola PBK. Berita selanjutnya. Dalam acara Konferensi Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025 resmi dibuka pada Rabu 17 September 2025 di Jakarta, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan Indonesia berhasil menempati posisi ke-13 terbesar di dunia dalam pencatatan Manufacturing Value Added, MVA, tahun 2024. Pencapaian ini sekaligus menegaskan Indonesia sebagai yang terbesar di kawasan ASEAN, mengungguli Thailand yang berada di peringkat kedua.
Pencapaian Indonesia ini, alhamdulillah, menempatkan Indonesia pada posisi 13 terbesar di dunia dalam pencatatan MVA di tahun 2024 dan terbesar di negara-negara ASEAN, bahkan ranking kedua di ASEAN yaitu Thailand hanya mencatat nilai MVA-nya setengah dari apa yang kita catat.
Menurut Agus Gumiwang, capaian tersebut menunjukkan ukuran dan kedalaman sektor manufaktur Indonesia yang sangat besar, baik di tingkat regional maupun global. Hal ini membuktikan daya saing industri nasional terus menguat dan berperan penting dalam perekonomian dunia.
Jadi size, depth dari manufaktur kita di ASEAN dan bahkan di dunia sangat besar dan sangat tinggi.
Acara konferensi tahun ini mengusung tema Smart Nation 2025 Building Stronger, Moving Faster Towards Sustainability atau Bangsa Cerdas 2025 membangun lebih kuat, bergerak lebih cepat menuju keberlanjutan. Yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transformasi industri menuju era industri 4.0. Konferensi juga diwarnai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan OneTree serta mitra lainnya sebagai langkah nyata memperkuat kesiapan industri manufaktur menghadapi era transformasi digital. Berita terakhir. Anggota Komisi 9 DPR RI Heru Cahyono menegaskan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan program MBG sekaligus meninjau perkembangan sekolah penerima program gizi SPPG di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 18 September. Heru mengingatkan agar penyediaan makanan bergizi di sekolah tidak bergantung pada produk olahan pabrikan. Lebih lanjut, Heru mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal agar program MBG sekaligus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah BUMD, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, serta koperasi akan memastikan distribusi bahan pangan yang lebih merata sekaligus memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Jika kita tidak pernah bahagia dan puas dengan hidup kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bahagia dan puas dengan hidup orang lain. Adam Malik Batubara adalah seorang jurnalis dan wakil presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Parlemen dan Menteri Luar Negeri. Adam Malik terpilih sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil menduduki kursi Ketua Majelis Umum PBB ke-26. Adam Malik merupakan orang Asia ke-8 yang berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Umum PBB. Adam Malik ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
Voice of Indonesia.
Suatu malam yang biru tanpa dirimu, berjuta-juta rindu ku padamu, sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Engkau yang seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayatku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu, oh sayang. Engkau yang seharusnya di sisiku, engkau yang selalu ada di hayatku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu. Hey,
pendengar, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya ya dalam menjaga bumi. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, belum lama ini Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan langkah penting Indonesia yang secara resmi mengintegrasikan program Volunetzing 2030 ke dalam prioritas nasional. Lalu apa itu Volunetzing 2030? Nah, sederhananya pendengar, ini adalah sebuah target ambisius. Indonesia berupaya agar sektor kehutanan dan tata guna lahan lainnya atau VOLU bisa menyerap emisi karbon lebih banyak daripada yang dihasilkannya. Targetnya nih ya, tercapai pada tahun 2030. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada pencegahan deforestasi, tetapi juga rehabilitasi hutan dan lahan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal. Langkah ini menegaskan peran Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim global.
Voice of Indonesia.
Aku pernah tak percaya. membuat hatiku luka hingga aku temukan dirimu. Kamu membuat hatiku percaya. Ternyata cinta denganmu lebih indah. Lupakan semua kenangan terindah dengannya. Ternyata cinta
Indonesia.
Pendengar, bisa tebak suara alat musik apa itu? Itu tadi suara calung Banyumas, salah satu alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Calung yang saya mainkan tadi, salah satu alat musik tradisional yang ada di Galeri Budaya Nusantara. Galeri Budaya Nusantara adalah tempat bagi puluhan alat musik tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2018, galeri ini terletak di lantai 1 Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. Setiap alat musik yang dipajang di Galeri Budaya Nusantara punya cerita. Seluruh koleksi dikirim langsung dari stasiun RRI di setiap daerah di Indonesia. Jumlahnya pun sama dengan jumlah stasiun RRI se-Indonesia. Sebagian besar alat musik tradisional ini dipajang dalam kotak akrilik yang dilengkapi dengan penjelasan. Alat musik apa saja yang ada di Galeri Budaya RRI? Lengkap pendengar. Ada alat musik tradisional petik seperti sasando dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari bambu dan daun lontar. Ada panting sejenis gambus dari Kalimantan Selatan dan kacaping Makassar dari Sulawesi Selatan yang menurut sejarah diciptakan oleh pelaut Bugis. Di sayap kanan lobi RRI ada alat musik tabu seperti tihar dari Atambua yang digunakan untuk mengiringi tarian likurai. Dol dari Bengkulu yang dimainkan saat perayaan upacara ritual tabot dan tifa dari Papua yang biasa dipakai untuk penjemputan tamu hingga tarian ritual atau adat. Ada juga alat musik tiup seperti saronen dari Madura yang seringkali dimainkan pada lomba kecantikan sapi betina hingga pertandingan karapan sapi. Dan selompret dari Madiun yang dimainkan saat reog Ponorogo. Galeri Budaya Nusantara hadir sebagai wujud nyata komitmen RRI dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Supariyadi dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Jakarta, sebagai staf komunikasi publik Galeri Budaya Nusantara, mengatakan galeri ini berfungsi sebagai wadah penting bagi RRI untuk menjalankan peran strategisnya dalam bidang kebudayaan.
Tujuannya dibuat Galeri Budaya Nusantara di LPP RRI tentu adalah untuk melestarikan, mempromosikan, dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Karena galeri ini menjadi wadah bagi LPP RRI untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam bidang kebudayaan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang sehat, serta perekat sosial dan kontrol sosial. Ini ada di visi-misinya periode direksi yang tahun 2018 ya. Jadi kalau didetailkan dari tujuan tadi, kaitannya dengan pelestarian budaya, galeri ini menjadi tempat untuk memamerkan dan melestarikan berbagai aspek budaya Indonesia, ya, seperti alat-alat musik tradisional.
Pendengar Voice of Indonesia, jika suatu hari Anda mengunjungi Jakarta, jangan lupa ke Galeri Budaya Nusantara yang ada di RRI. Karena di gedung RRI, bukan hanya ada siaran aja.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir ya khususnya. Jadi melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, sebanyak lebih dari 1.000 desa nelayan ditargetkan untuk dimodernisasi hingga tahun 2027. Program ini ya bukan sekadar membangun, namun juga memberdayakan ya. Jadi desa-desa akan dilengkapi fasilitas modern, mulai dari dermaga yang memadai, pasar ikan modern, hingga fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Tujuannya jelas ya, meningkatkan produktivitas dan menciptakan produk bernilai tinggi yang berdaya saing. Melansir kantor Berita Antara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, ini adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang harus berjalan optimal. Dengan target 100 desa tahun ini, Biak Numfor Papua dipilih sebagai desa percontohan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahindra Smo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim. Jadi waspada untuk Anda yang berada di tanah air dan yang berencana berkunjung ke Indonesia. Dari 19 hingga 22 September 2025, BMKG memperkirakan. Untuk Jawa Barat, berpotensi dilanda angin kencang. Selain itu, 5 wilayah lain seperti Bengkulu, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan juga berstatus siaga karena risiko hujan lebat ya yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Meskipun cuaca di wilayah lain didominasi hujan ringan, BMKG mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan hindari area terbuka saat hujan lebat dan petir, serta jauhi pohon atau bangunan rapuh. Tetap siaga dan pantau terus informasi dari BMKG di aplikasi BMKG serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mama, mama, bapa, bapa, bapa. Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Senang sekali saya Skarsari bisa menyapa dari Jakarta dari RRI Voice of Indonesia.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Di program kesayangan kita semua ya, Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Yang kalau rasanya tuh seminggu gak ketemu sama pendengarnya tuh, aduh udah kayak lama banget gitu, kayak setahun banget gitu rasanya.
Seminggu. Kalau saya di sini cepat, seminggu tuh cepat sekali. Udah mau seminggu lagi gitu ya.
Oh gitu ya, waktunya berlalu begitu cepat ya.
Gimana kabarnya Sekar?
Di Jakarta alhamdulillah sehat-sehat ya, namanya juga ber-ber-ber ya, masih sering banyak hujannya juga, tapi kadang-kadang ada juga satu hari yang nggak pakai hujan gitu. Tapi kita tetap selalu senantiasa bahagia di tengah situasi apapun yang terjadi di Indonesia. Yang penting kita saling jaga, kemudian juga tidak memprovokasi dan lain sebagainya. Tapi untuk di Indonesia sendiri sih kondisinya semakin kesini semakin kondusif ya, alhamdulillah. Dan yang mau liburan, yang mau datang ke Indonesia,
sempat silakan. Ini ya, sempat agak nggak kondusif ya
kemarin. Ya namanya dinamika dalam satu negara ya, apalagi satu negara demokrasi gitu.
Iya, tapi orang Indonesia aman.
Iya, iya, iya. Insya Allah ya kedepannya ya.
Iya.
Ya walaupun ada berbagai dinamika politik ya, tapi yang paling penting sih kita tetap menjalankan hobi kita. Apalagi kalau hobinya itu bisa kembali ke alam, apapun yang terjadi gitu ya, biasanya bisa lupa aja gitu, bisa kembali healing gitu.
Iya, kalau di Hong Kong ini ya istilah it's time to go to hiking.
Hiking.
Iya, ya waktunya trek hiking nih ya nggak? Di Lion Rock.
Lion ya, Rock?
Iya di Lion Rock ya, ternyata 495 meter. Ya enggak, gunung setinggi 495 meter itu dikenal dengan lereng suram di sisi baratnya. Ya, itu namanya di Lion Rock karena dari jauh kalau kita melihat itu gunung itu kayak kepala apa, singa ya?
Singa.
Lion tuh singa ya.
Ini berbeda sama yang dragon, apa sih waktu itu juga ada yang naga-naga ya Sam ya?
Lion.
Lion ya.
Ya kalau dari jauh kita lihatnya tuh, kalau imajinasi kita ini ya, itu kita lihat tuh kayak kepala singa.
Jadi di sana tuh banyak kayak pegunungan-pegunungan atau bukit-bukit itu dinamainnya itu berdasarkan binatang-binatang gitu ya, atau mitologi-mitologi ternyata ya.
Iya, jadi kalau kita harus berimajinasi ya. Jadi kalau emang mirip-mirip gitu, ada ya outer shape-nya ya. Yang kita singanya yang duduk gagah dengan kepala menghadap ke barat, seolah-olah menjaga Hong Kong.
Nah, tapi ini kalau dari kota jaraknya jauh nggak Sam kalau mau ke Lion Rock ini?
Deket dari Hong Kong, dari Causeway Bay itu deket sekali.
Oh deket banget.
Kalau dari bandara ya agak jauh ya, Tapi di Hong Kong kemana-mana dari bandara ke ini ke ujung-ujung nggak begitu ya? Paling jauh gue 1 jam.
Iya ya, udah bisa hiking, udah bisa camping di tempat-tempat yang pemandangannya oke-oke banget. Dan ini kalau kesana itu berapa lama nih Sam kalau untuk hikingnya? Maksudnya sekali jalan gitu?
Wah ini juga saya juga
2 jam apa? Ya, 3,5 km soalnya katanya. Yes. Jadi perjalanannya itu 2 jam. Ini cocok buat saya yang gak bisa jauh-jauh jalannya.
3,5 meter. Kalau
kilometer ya, 3,5 kilometer.
Tiga setengah kilometer itu kalau jalan mendatar itu nggak gampang.
Betul.
Tapi kalau naik mendaki gunung.
Oh wah, beda. Ya, belum lagi kalau dikit-dikit selfie, dikit-dikit berhenti dulu, makan dulu, foto-foto. Wah bisa pulang balik 6 jam kayaknya.
Saya menurut informasi ketika 2 jam gitu.
Iya.
Itu naik gunung. Ada rute lebih panjang untuk dibuat melingkar jika diinginkan ya. kalau mau lebih jauh lagi ada
hutan. Tidak, terima kasih untuk saya. Tapi yang suka boleh juga. Boleh juga.
Yang perlu dibawa.
Iya.
Ya enggak? Ya, bawa air dan yang cukup dan apa nih? Tabir surya ya.
Sunscreen untuk penting ini. Banget.
Sunscreen
untuk, ya. Untuk mencegah kanker kulit.
Untuk area layan tropik yang tidak memiliki naungan. Ya enggak, terus bawa camilan dan lapisan pakaian tambahan sesuai musim karena puncaknya bisa sangat berangin
ya. Panas ternyata, banget ya, ternyata udah panas juga. Angin ya.
Hmm. Ya, biasanya kalau orang kurus kan takutnya kebawa angin gitu ya.
Jangan lupa juga snacknya, jadi biar nggak kebawa angin langsung makan banyak-banyak jadi nggak terbang.
Bawa snack. Bawa pisang.
Iya.
So, bawa pisang udah cukup sebetulnya.
Oke. Okay. Itu tadi dari Hong Kong. Sementara kalau di Indonesia sendiri kita punya ada satu kegiatan yang keren banget, itu namanya Synchronize Fest. Dan di Synchronize Fest ini ada berbagai line up yang mau dengerin berbagai dari musisi-musisi Indonesia boleh juga hadir di Synchronize Fest, tapi masih di bulan Oktober sih ya. Nah, di sana itu yang datang itu ada Haddad Alwi yang waktu itu kita pernah wawancara. Wih. Sam. Iya, itu juga hadir lagi. Kemudian ada Nasi Daria, ada Ambon Jazz di Adams, ada Stadium All Star, ada Ora Kasih Sinta Jojo, rame banget. Tapi jangan lupa juga ya untuk bisa ke nonton Haddad Alwi yang gak hanya terkenal di Indonesia tapi juga terkenal di Hong Kong.
Di mana itu?
Kenapa?
Dimana
di Jakarta lokasinya? Di Jakarta lokasinya.
Oh, teman-teman semua kalau ada yang holiday kebetulan di bulan Oktober ya gak bisa mampir. Gratis apa bayar?
Bayar sih, tapi masih worth it lah. Menurut saya masih worth it ya, karena line up-nya banyak banget. Dan ada berbagai
berapa
macam pilihan.
Berapa
Berapa ya? Nanti aku cari tahu ya.
Cari tahu ya.
Untuk tiketnya ya. Karena Sam ini kayaknya ya. Penasaran ya.
Pengen tahu ya enggak? Kalau teman-teman semua
iya, benar. Iya.
Aduh.
Karena kalau Haddad Alwi itu biasanya pecah banget.
Mantap.
Iya. Itu tadi dari cerita dari Jakarta dan juga dari Hong Kong. Dan kita kali ini mau menghadirkan narasumber ya seperti biasa. Ada siapa nih Sam yang mau kita hadirkan untuk hari ini nih Sam narasumbernya?
Wah, kita pagi hari ini ya mungkin bangga ya kita bisa mendatangin SH. SH itu apa?
Sarjana hukum.
Wah, bayangin aja kita datengin sarjana hukum.
Benar ya.
Tapi selanjutnya kita dengerin aja nanti.
Langsung aja. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seperti janji kita ya, kita sudah bersama dengan seorang pekerja migran Indonesia tapi punya gelar sarjana hukum, namanya Mbak Siti Nur Asiah. Panggilannya Mbak Nur, kita langsung sapa aja Mbak Nur.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi waktu Hong Kong ya.
Selamat pagi. Sehat-sehat Mbak Nur?
Alhamdulillah sehat.
Oh iya, Mbak Nur nih, sebelum saya mau tanya kenapa bisa sampai mendapatkan gelar SH ya? Kan ini menurut saya nih, SM ya, ini adalah satu capaian yang luar biasa. Karena bekerja sambil kuliah itu kan gak mudah ya, SM ya?
Betul, apalagi udah dapat sampai mendapatkan apa SH-nya itu.
Ya. Ini kapan Mbak ngambil kuliahnya itu, memang sambil ketika bekerja di Hong Kong ya?
Iya, tahun 2019.
Tahun 2019.
Ya, lulus tepat waktu. Alhamdulillah 4 tahun di tahun 2023.
Oh, jadi kuliahnya di mana nih Mbak?
Di UT.
Oh, di UT.
Online, ya.
Kalau di Hongkongnya sendiri dari tahun?
Dari tahun 2002.
2002, wah. Iya. Tapi memang tadi saya udah bahas ya Mbak Nur nih, kelihatannya memang masih kayak anak kuliahan. Tapi akhirnya dari 2002 ke 2019, kenapa tiba-tiba memutuskan untuk kuliah?
Iya, waktu itu ketemu teman ya, kita ngobrol-ngobrol. Saya sampaikan, saya apa bosen lah main terus kalau liburan gitu. Pengen memanfaatkan waktu itu biar lebih bermanfaat gitu. Terus dikenalkan ke UT. Terus main ke UT, waktu itu masih ada kantornya di KOSWIB ya. Kantor UPBJJ-nya yang ada di KOSWIB. Main ke sana, ngobrol-ngobrol gitu, tanya-tanya. Terus udah mantap aja untuk memutuskan untuk kuliah. Dan yang penting izin majikan dan majikan mengizinkan itu.
Oke.
Si, Mbak Nur, kamu di Hong Kong berapa tahun? 18 tahun. Mbak
Iya.
Nur?
Tapi
Hah?
tidak continue dari
Oh.
tahun 2002. Iya. Pulang, mencoba usaha di rumah, terus kembali lagi ke Hong Kong gitu. Jadi tidak continue. Totalnya 18 tahun.
I see. Berapa majikan?
Empat majikan.
Oh, wow.
Banyak juga
Oke.
ya, lumayan ya. Tapi memang kebetulan dapat majikan-majikan yang mensupport untuk bisa mengembangkan diri seperti kuliah lagi gitu.
Iya. Saya memutuskan kuliah di majikan yang ini. Di majikan ini sudah 10 tahun dan sangat
Wow.
mensupport memberikan waktu luang. Yang penting kita kan terbuka. Jujur gitu, kita memutuskan untuk kuliah, jadi mungkin butuh waktu lebih gitu istirahatnya jika memungkinkan untuk ujian ya, kadang hari biasa itu minta izin itu ya diizinkan gitu, jadi saya berani untuk memutuskan kuliah.
Masih ada waktu ya dalam kegiatan sehari-hari di rumah tangga gitu ya, jaga jaga apa, jaga anak, jaga nenek atau kakek.
Jaga anak. Waktu itu masuk ke majikan ini masih TK, sekarang sudah masuk SMA. Jadi waktu luangnya ada. Di siang hari kita kan nggak selalu kerja terus ya, majikan tentunya bekerja, kita masih ada waktu luang itu untuk ya buka-buka modul atau mungkin mencatat apa tugas dari kuliah kita gitu. Toh dalam satu semester, dalam 6 bulan, aktifnya kan hanya 8 minggu. Tidak.
Oke. Tapi selain itu ada kendala nggak sih Mbak? Misalkan selain membagi waktu antara bekerja dan juga apa namanya
Sekolah.
sekolah ya, itu ada kendala lain nggak Mbak untuk para PMI-PMI mengembangkan diri?
Kendala. Untuk saya sendiri ya, tapi bagi alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Mungkin
Oh.
kadang cuma kadang males saja gitu. Males capek gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain karena itu kendala waktu. Kadang saya sampai larut
Sampai
gitu.
larut ya. Tapi ada nggak sih Mbak, misalkan teman-temannya ini yang sudah daftar, tapi kemudian berhenti di tengah jalan atau karena ada mengalami kesulitan membagi waktu dan lain sebagainya, ada PMI-PMI yang demikian?
Ada banyak
Oh, banyak ya.
ya, itu faktornya ialah jurusan gitu.
Oh,
Jadi
jurusan.
kayaknya jurusan hukum lebih asik ya gitu, karena mungkin ikut-ikutan kita sering ada kegiatan ya yang untuk anak-anak hukum, jadi mereka tertarik gitu, terus restart lagi dari awal, masuk ke prodi hukum, dari ilmu komunikasi masuk ke hukum, dari manajemen masuk ke hukum, seperti itu. Itu yang ada seperti itu. Yang kedua, kadang pindah majikan. Jadi masa transisi dari majikan lama ke majikan baru, mereka butuh waktu adaptasi dengan majikan yang baru. Jadi, oh lebih baik pending dulu untuk 1 sampai 2 semester gitu. Atau mungkin memutuskan untuk pulang kampung dulu. Ada yang nikah, kemudian pending sampai sampai 4 semester itu ada.
Jadi Sam, memang kuncinya tuh harus konsisten ya Sam.
Betul. Dan itu saya mau nanya ya,
Betul. Iya.
kamu kan belajar sampai mendapatkan titel SH, Sarjana Hukum. Suami bagaimana? Suami berasa minder nggak?
Kebetulan saya setelah cerai ya memutuskan untuk kuliah itu. Jadi salah
Oh.
satu motivasi saya juga itu
Oh, betul,
ya
betul, betul.
untuk belajar lebih.
Keren, keren. Emang harus gitu
Jadi
ya, Mbak ya?
setelah cerai tidak ada anak, ya jadi aduh harus menyibukkan diri ini. Dan kebetulan saya memang suka belajar meskipun dulu isi waktu libur cuma main-main, tapi ketertarikan saya untuk hal-hal baru itu sangat besar sekali. Jadi memang fine-fine aja, enjoy gitu untuk belajar.
Keren. Tapi Mbak Nur, setelah kuliah sama sebelum kuliah, ada yang dirasakan nggak sih, mulai dari apa namanya, mungkin jadi lebih berpikirnya lebih sistematis gitu, mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru kan. Barangkali ada yang bilang gini, ah ngapain sih kuliah lagi, toh juga kerjaannya juga tetap sama-sama aja. Pasti ada kan yang komentar miring atau negatif kayak gitu kan ya.
Ada sih, merasa lebih bangga ya tentunya, karena kita bisa di sini bisa bekerja sambil belajar gitu. Kemudian dari saya pribadi lebih upgrade, karena nggak mau ya sering bertanya dengan diri sendiri, saya ini mahasiswa loh, kalau ditanya atau diajak ngomong nggak nyambung kan malu gitu. Jadi harus harus belajar terus gitu, harus belajar mencari tahu gitu biar lebih paham. Jadi secara nggak langsung kan itu upgrade diri juga.
Oke.
Okay. Ini banyak betul. Relasi, banyak teman gitu.
Keren sih memang nih PMI-PMI Hong Kong ini nih, para perempuan-perempuan yang kuat gitu ya, mandiri, kemudian juga senantiasa mengupgrade diri, karena kita tahu setelah kembali ke tanah air masih banyak mimpi-mimpi yang bisa digapai oleh Mbak Nur dan juga teman-teman lainnya. Pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tapi Sam ya, karena waktunya terbatas, kita harus sudahi di saat ini, tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak Nur ya.
Enggak, mungkin minta pesan-pesan untuk mbak-mbak ya,
enggak, iya, mbak-mbak boleh.
Atau anak-anaknya yang di Indonesia nih ya, enggak, yang menonton wawancara kita nih bersama Mbak Nur ya, enggak, istilahnya bagaimana nih ya, enggak, apa advice yang untuk dia bisa diberikan kepada mbak-mbak, ibu-ibu yang nonton, yang sedang kerja di Hong Kong dan anaknya yang di Indonesia.
Ya, kalau pesan dari saya ya untuk teman-teman PMI maupun anak-anak PMI, keluarga di Indonesia ya, mari kita upgrade diri kita dengan belajar, memanfaatkan waktu libur, waktu luang dengan hal-hal yang positif. Nah, karena apa? Karena sekarang kan perkembangan terus makin pesat ya, jadi kita jangan sampai ketinggalan dan juga pengaruh-pengaruh yang negatif itu bisa kita filter seperti itu. Dan lebih hati-hati lagi dalam mencari teman, jangan mudah percaya. Nah, mungkin yang emak-emak malas lah belajar, udah tua mikir kerja gitu ya. Oh, belajar nggak harus lewat formal, kan ada yang non-formal, kita bisa membaca buku atau follow akun-akun yang bermanfaat gitu. Atau mendengarkan podcast-podcast atau radio-radio seperti ini kan mendidik untuk kita juga. Jadi lebih positif gitu. Terima kasih, itu mungkin pesan dari saya.
Oke, okay, ya, baik. Keren. Terima kasih Mbak Nur, semoga sukses terus, senantiasa sehat juga dan semakin bersinar ya di Hong Kong ya.
Amin, terima kasih.
Terima kasih, bye-bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Bangga banget saya sebagai perempuan Indonesia. Ada perempuan-perempuan kuat yang kalau biasanya ini kalau balas dendam, bukan balas dendam ya. Balas dendam boleh aja, tapi balas dendam yang baik-baik ya Sam ya. Dengan mengupgrade diri menjadi lebih baik. Jadi bukan cuma fisiknya aja yang diupgrade, tapi otaknya juga diupgrade.
Kata-kata si Mbak Nur tadi upgrade, ya enggak? Handphone aja harus diupgrade.
Iya, masa otak juga enggak diupgrade ya? Nanti kebanyakan nonton handphone ada jadi brain rot ya.
Oke, okay. Kita ada video nanti kita putarkan ya, mengenai apa Asia Festival ya? Ya enggak? Mengenai artis dan performance from 30
negara
ya. Nanti saksikan aja videonya.
Langsung lihat aja videonya seperti apa. Tapi sebelumnya, sebelum ngelihat video, kita mau menyampaikan pesan-pesan yang sudah disampaikan nih di YouTube-nya Voice of Indonesia. Ini ada dari Sri Bagawan Sharma 4008. Dia komen gini, hello Jakarta, hello Hong Kong. 79th episode is very interesting and informative. Jadi ini pendengarnya Voice of Indonesia yang berasal dari India. Halo.
Wih, dari India. Hai,
dari Indonesia, dari India. Dari Mr. Sri Bagawan Sharma. Thank you. Dari Jakarta ke Hong Kong ke India.
Hong Kong ke India.
Iya, ini. Terus kemudian ada juga yang komen. Oh ini yang di episodenya Ibu Suci kemarin ya, ingat gak ada narasumber kita PMI juga tuh yang gak kalah kerennya ya, Ibu Suci ya. Ini ada salam dari Astama UTHK, Masya Allah Ibu Suci katanya gitu. Terus dari gitu ada dari ini nih, Rafika Nurul Saptiani, cerita Kevin tentang beasiswa di Hong Kong bisa jadi inspirasi buat banyak pelajar Indonesia katanya gitu.
Mungkin nanti kita sumbernya dari salah satu mahasiswa kali ya, dari PPI.
Jadi ternyata banyak yang pengen tahu tentang beasiswa dari Hong Kong, karena banyak kan komennya tentang beasiswa. Oke, nanti saya cariin ya.
Kita cari sumber ini ya.
Untuk input sumbernya ya, tentang beasiswa dari Hong Kong untuk masyarakat Indonesia. Ya jangankan yang nonton ya, saya juga mau. Oke, pendengar, saya juga mau
say hi kepada Miss Catherine.
Halo ya, Miss Catherine.
Miss Catherine Chung, dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia.
Iya.
Bisa, dia cuma bisa bilangnya alhamdulillah katanya.
Alhamdulillah. Miss Catherine Chung itu tinggalnya di mana, Sam?
Di Kowloon.
Oh, di Kowloon.
She lives in Kowloon, but she listens to our program all the time.
Oh, yeah, thank you very much, Miss Catherine. Miss Catherine Chung. Okay, yeah. Kita langsung aja untuk nonton videonya tentang apa tadi kegiatan tadi ya, Asia Festival. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Kita akan kembali di waktu dan hari yang sama. Terima kasih, bye bye.
Terima kasih, bye bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Word is that Korean wave is sweeping across here in PMQ, so I'm here today to check it out.
If you want to have a deeper understanding, you should come here, the Korean Cultural Center in Hong Kong. It hosts various cultural and artistic activities such as performances, exhibitions, courses, K-pop events, and more so that everyone can dive into the Korean culture. Here, you can rent traditional Korean costumes and wear them. You may even go out to take photos on the streets and alleys of Central and Cheongwon. To experience Korean culture, there's also another way. A mega event is coming up. Presented by the Leisure and Cultural Services Department, the 3rd Asia Plus Festival will be held from September to November. It brings together artists and art troupes from a record-breaking number of over 30 countries and regions, presenting more than 100 drama, dance, and music performances. The opening program is a theater production starring Korean superstars, the first stop of a world tour. Starring Can Best Actress Do Ye-jun and Squid Game's actor Hae Soo Park, The Cherry Orchard is based on a Russian-renowned dramatist Chekhov's masterpiece. It explores class culture in contemporary Korea. Original K-musical Let Me Fly from Korea's Pearl's Lab tells the story of a tailor's romantic dream-chasing journey across time and space. It won 3 awards, including the Best Musical of the Year at the 7th Korea Musical Awards. As for music performances, the Macedonismo Folk Concert will feature pianists and musicians from Macedonia. Joining them are Hong Kong pop composer Johnny Yim and 2 musicians playing Chinese music instruments.
The festival also includes dance performances. The renowned Japanese taiko ensemble, Yamato, the drummers of Japan, returns to Hong Kong for their performance of Hinotori, the Wings of Phoenix. The show highlights the Phoenix's endless vitality using 40 taiko drums. As for local jams, Hong Kong Dance Company will perform the large-scale dance drama Kung Fu Artistry. It merges martial arts with dance and jazz music to explore Bruce Lee's No Way As Way. The highlight of the Asia Plus Festival, the Asian Ethnic Cultural Performances Plus Carnival, will be held on November 16th at the Cultural Center. The Asia Plus Festival also features a themed exhibition, master classes, workshops, a backstage tour, talks, and outreach performances. Hurry up and check out which programs you're interested in.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih ya atas kesetiaannya, jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com dan kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website boinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.